Ja, är vi klara för en timme till?
Kära Jesus, jag har lust att be om att du må vara med oss när vi ska dela lite mer av ditt ord. Och jag ber om att du välsignar ditt ord. Jag ber om att du möter var enaste av oss med din helige ånd på den måten vi har bruk för akkurat ikväll, Jesus. Sån som vi har det, om vi är glada eller lei oss, Jesus. Så snakar du med oss och så hjälper du oss med det vi styrer med i livet vårt, Jesus. Det ber jeg om. Amen. Ja, da har vi gjort unna motivisningen, så da går vi til litt mer til oppgaver for ypperstepresten, så vi skal stoppe med en dag som er forsoningsdagen. Den store forsoningsdagen, og så skal vi bare touche litt bort i det som skjer den dagen. Det er jo også mange ting. Nå er det sånn at når vi driver og pusler dette her puslespillet vårt, så er det veldig nyttig å ha puslet litt med disse her, hvis du får lov til å si det da, litt sånn kjedelige kapittel, er det lov å si det? For det er klart at det er veldig mange kristne som har tenkt at nå skal jeg lese gjennom Bibelen, og så går det første Mosebok og kjempebra, andre Mosebok går ganske bra, og så møter du veggen liksom et par kapittel inn i tredje Mosebok. Da blir det liksom for tungt. Men det er, altså, om vi kan bruke noen bibeltimer til å bare ta oss gjennom noen sannheter da, i disse her bøkene og i disse kapitlene, så er jeg sikker på det blir til nytte for deg en gang senere når du leser. Om du ikke går ut med hallelujastemning akkurat i kveld, så tror jeg kanskje at noen av disse tingene vi har vært igjennom, de kan være til nytte en annen gang når du leser din Bibel. Det er noen ting som fascinerer meg når vi leser det nye testamentet om det gamle testamentet, og det er egentlig mange ting. Når du tenker på at Jesus og disiplene gikk rundt der, og den eneste boka de hadde, det var den boka som vi kaller det gamle testamentet, og det er et helt feil navn, for det høres ut som boka er utdatert og for gammel. Skulle ikke hette det gamle testamentet i det hele tatt, for vi har en hel bibel, og alt er Guds ord. Så om vi kunne ha kalt det kanskje for det første da, og så det andre, eller noe sånt. Men det er i hvert fall veldig fascinerende, og det er en fortelling om Abraham og den rike mannen og Lazarus, der den rike mannen og Lazarus, de er døde. Den rike mannen, han var ingen frelst, så han havna i stor pine. Lazarus, han var frelst, han havna i Abrahams skjød, på Abrahams fang. Og så blir den rike mannen, han blir jo helt fortvilet over dette her, og så sier det at noen må stå opp igjen fra de døde. Kan ikke Lazarus stå opp igjen fra de døde? For han må gå hjem til brødrene mine og forklare dem hva som venter etter døden, så de ikke havner her som er. Og da er det egentlig ganske heftig å lese Abraham sitt svar. Abraham sier til ham, de har Moses og profetene. La dem høre dem. Men så sier han i sin fortvilelse da, den rike mannen, nei, far Abraham, kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Mirakel! Da blir folk frelst. Men hvis det ikke er god jord som tar imot Guds ord slik som det står, så nytter det ikke. Abraham gjentar det. Hører de ikke Moses og profetene, så vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Og det som er jo litt å legge merke til, er jo at i vår tid så er det jo kanskje Moses det stilles mest spørsmål med. Han blar kanskje mange kapittel ut i Bibelen før man begynner å tro på Bibelen. Det synes jeg er skremmende. Och Jesus han säger det samma. Visst dere trodde Moses. Och det är det många som kallar sig kristna som inte gör. Visst dere trodde Moses så hade dere trodd mig. För det är mig han har skrivit om. Men visst dere inte tror hans skrifter. Hvordan kan dere då tro mine ord? Så denna boka hänger samman. Det är en författare som har skrivit hela boka, själv om det är 66 böcker. Och själv om det är 40 olika personer som har skrivit boka över en period på 1,5 tusen år. Så är det en författare. Det är ett budskap. Det är en vilje. Han som vill att alla människor ska bli frälst. Okej. Vi driver med och ger akt på den apostel och ypperste präst som vi bekänner. I min bibel så har jag tegnat en pil nedover och en pil uppover vid sidan av det verset här. En apostel, Jesus är en apostel som kommer hit på vägna av Gud, talar på vägna av Gud. Gör Guds vilja. Och så är han en ypperste präst. Han är alltså för Guds trone på vägne av oss. Så Jesus han gör bägge delar. Och han ger vi akt på. Och så har vi lärt oss detta här nu i förra timme. Ypperste prästen av Arons familj. Prästetjänsten av Levi stamme. Och så har vi tabernakle. Och så har vi insida av tabernakle med nådestolen och förhänge, det heliga rummet och det allra heligaste rummet inne bak förhänget. Och vi må ha lite kontroll på dessa ting här visst vi ska förstå det som vi läser. När vi kommer till Hebreerbrevet speciellt. Och det här är många ting som vi må ha kontroll på för att kunna förstå de enkelheter som vi läser i Guds ord. Nu var det ju slik att Gud han hade utvalt sig ett folk. Han hade utvalt sig Israel, inte sant? För att ett sted måtte ju Messias födes. Inte sant? Han måtte födes ett sted och jag vet att det är många här som kunde tänkt sig att Jesus blev född i Bergen. Men det blev han alltså inte. Han blev inte född i Norge en gång. För Gud valde ett annat land. Och vi skönjer ju att han inte kunde bli född i Norge för det kunde ju inte komma vise män från landet i öst. För det är ju Sverige. Ja. Det var en dålig svensk vits. Men saken är ju att Gud han måtte ju ha ett sted. Och så valgte han Israel. Och så valgte han detta folket. Detta folket skulle förkynna Herrens storhet till hela världen. Det var hans plan. De skulle vara hans prästerskap. Detta folket. Och när Herren ger Moseloven så säger han ju det slik till Israel. Därsom dere nå verkligen vill höra min röst och hålla min pakt, alltså lovpakten, då skall dere vara min egendom framför alla folk för hela jorden av min. Dere skall vara ett kongerik av präster för mig. Och ett helligt folk. Detta är orden du ska tala till Israels barn. Och hur lång tid gick det? För de smälta om alla smyckan sina och lagde sig en guldkalv. Och priste och tackade den här guldkalven för att han hade räddat dem genom Röda havet på mirakulöst vis. För en gäng. Det är helt otroligt. Här har du upplevt ett sånt under. Jag fattar inte. Jag lurer av och till på. Hade jag varit lika dum? Jag hade säkert det alltså. Her opplever de at Røde Havet står som en vegg, og de går tvers igjennom, og så drukner hele faraos her for et mirakel. Og så går de et stykke til, og så skal vi se, vi lager oss en gud der borte, så vi kan tilbe den. For det var jo han som gjorde miraklet. Ja, altså, dette folket her kan vi jo bare lese om igjen og om igjen. Et gjenstridig folk, de er utro til stadighet mot Gud. Avgudsdyrkelse på avgudsdyrkelse, de renser ikke ut. Så Gud han må jo foreta seg noe, og dette folket som folk fungerte jo ikke som hans presteskap. Så gjør han det jo da på denne måten. Han kommer med det levittiske prestedømmet, som da skal styre i dette folket. Gud forsøker altså å få på plass et teokrati. Og så er det det levittiske prestedømmet, og så er det det aronittiske prestedømmet, han som var ypperste prest. Og så har de da fungert som Guds kanal. Frelsen kommer fra jødene. Det var de som skrev ned det som vi har i dag. Det var disse her jødene, dette Israels folket. Nå i dag så har også Gud noen her på jorda som er prester for han og som har en tjeneste for han. Og det sier han jo i 1. Peter. Dere er en utvalgt ett. Et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet. Nå er det vår jobb å forkynne Guds storhet, ikke sant? Og vår ypperste prest, det er ikke en person som driver og offrer for, først for sine egne synder, og så for folket sine synder hver eneste dag, og hvor lenge de klærne egentlig var hvite, så mye slakting som det foregikk der rundt det tempelet, det er ikke godt å si. De måtte ha et godt vaskeri for å få det der kvitt igjen. Og så, sånn holdt de på. Men vi har en fullkommen ypperste prest, som har gått inn i det aller helligste, i himmelen, og så åpenbarer han seg for vår skyld. Og så er det vi som nå, i denne tid, er prester, for den høyeste Gud, og det er vår jobb, og det er vårt ansvar, faktisk. Altså, Gud kan jo sende engler og preke evangeliet her, men han gjør ikke det. Han har sagt at han er avhengig av det og med. Så nå er det vi som er prester, og det er vi som har jobben med å bre Herrens budskap ut over jorda. Og nå hadde jeg bare lyst til å stoppe litt for denne ene spesielle dagen og den helt spesielle tjenesten som ypperstepresten har på Yom Kippur. Og den var i år fra kvelden 11. oktober til 12. oktober, fordi den er den tiende dagen av den syvende måneden i den jødiske kalender. Og sånn ser det ut i Israel, som regel, på Yom Kippur. Både sekulære jøder og ortodoxe jøder og halvsekulære og tradisjonelle. Og de holder seg unna all bilkjøring. De faster fra kveld til neste kveld. Og det er altså den virkelig, den store dagen for Israel. Og da er det faktisk trygt å sitte her. Beklager Elisabeth, jeg spurte ikke om jeg fikk ta med det bildet, men du sitter nå der. Midt på veien på Yom Kippur. Og det er trygt. Det kommer ingen bil. Alle respekterer denne dagen. Det er dagen for tilgivelse og oppgjør og forsoning. Altså fortsatt i 2024. Og så må jeg bare beklage, for nå skal vi lese litt i Bibelen. Vi skal gå til kapittel 16 i 3. Mosebok. Og det skal vi gjøre for å lese om denne dagen. Og så får vi dagen på plass. Hva skjer på denne dagen? 3. Mosebok 16 og fra vers 1. Og så vi skal ha noen stopp innimellom her. Herren talte til Moses etter at de to sønnene til Aaron var døde. De som måtte dø den gang de trådte fram for Herrens åsyn. Aaron hadde altså to sønner som gikk inn bak forhenget uten at de skulle det med fremmed ild, og de ble fortært av Gud. Så Gud tøysa ikke når han sa at du skal dø hvis du ikke gjør det på den rette måten. Det var ikke tøys. Aaron sine to sønner, de gjorde det på feil måte. De døde momentant. Så det er alvor i det som Gud her presenterer. Og Herren sa til Moses, si til Aaron, din bror, at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget. Hvis du husker bildet nå i sted, så var det det helligste rommet og det hellige rommet. Altså to rom, det hellige, der tjenesten foregikk hver dag, og så var det ett rom innenfor forhenget. Der leste vi nå, han ikke til enhver tid må gå inn. Fram til nådestolen som er over arken. Nådestolen er altså et lokk oppå arken som står inne i det aller helligste. Og da går det et lys opp for deg når du leser Romerbrevet 3, og du leser om nådestolen. For hvis du ikke har lest i det gamle testamentet før, og så kommer du til Romerbrevet 3, og så leser du om nådestolen, så lurer du på, i alle dager selger de den på IKEA? Denne her er nådestolen? Eller hva er dette her for noen ting? Så du skjønner det at hvis du begynner å pusle i Romerbrevet uten å ha puslet i det gamle testamentet, så skjønner du knapt nok noen ting. Du må pusle hele puslespillet. Og der inne bak forhenget i det aller helligste så står det en ark. Oppå arken ligger det et lokk, og der ligger nådestolen, altså. Det er det det heter, det lokket som er over arken. Og han skal ikke gå inn der for at han ikke skal dø, for jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen. Så Gud hadde en helt spesiell tilstedeværelse inne i det aller helligste. Der var Gud. Han tok bolig, faktisk, i det rommet der, gjennom denne skyen som var der inne i det rommet, over nådestolen. Ok, vers 3. Dette skal Aaron ha med seg når han går inn i helligdommen, en ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer. Altså når han går inn i helligdommen, da går han inn i forgården, ikke sant? Hvis du husker bildet hvordan tabernaklet så ut, så har du en forgård, før du kommer inn i selve teltet. En ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer. Han skal kle seg i en hellig kappe av lin og ha benklær av lin på sitt legeme. De har jo du nå full kunnskap om fordi du var på forrige bibeltime. Sant? Han skal binde opp om seg med et belte av lin og sette en lue av lin på sitt hode. Altså alle de hvite klær som vi så på i forrige bibeltime. Det skal han ha på denne dagen. Dette er de hellige klærne, og han skal bade sitt legeme i vann før han kler seg i dem. Så han skulle være rein, altså rein på kroppen, og ha disse hvite klærne på seg. Av Israels barns menighet skal han få to geitebukker og stille dem til syndoffer og en hver til brennoffer, så skal Aaron føre fram sin egen syndofferokse og gjøre soning for seg og sitt hus, fordi han er en ypperste prest som ikke er hellig og rein. Han er et menneske så må han først gjøre soning for sin egen synd. Og han skal ta de to geitebukkene og stille dem fram for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt, og han skal kaste lodd om de to geitebukkene, et lodd for Herren, et lodd for den bukken som skal sendes bort. Den bukken som ved loddkasting er tilfalt Herren, skal Aron føre fram og offre til syndoffer. To bukker, en skal offres til syndoffer, sant? Men den bukken som loddet var falt på, den som skal sendes bort, skal stilles levende framfor Herrens åsyn, for at det skal gjøres soning ved den, og så skal den slippes løs for å sendes ut i ørken. Når Aron fører fram sin egen syndofferokse og gjør soning for seg og sitt hus, skal han først slakte syndofferoksen. Så det må han for sin egen del. De hadde ingen fullkommen ypperste prest. De hadde et menneske som skulle representere dem inn for Gud. Så skal han fylle ildkaret med gløv fra alteret for Herrens åsyn, altså ifra røkofferalteret som står inne i det hellige rommet. Han skal fylle sine hender med finstøtt, velluktende røkelse og bære det innenfor forhenge. Ok. Dette skulle ikke han gjøre ofte, fikk vi beskjed om. Men nå får han beskrivelse av hva han skal gjøre når han skal innenfor forhenge. Han skulle bare ha de hvite klærne på. Ypperste presten skulle bare ha hvite klær på. Og så skal han legge røkelsen på ilden for Herrens åsyn, slik at skyen av røkelsen skjuler nådestolen som er over vitnesbyrdet, for at han ikke skal dø. For der trona jo Herren, der inne i det aller helligste. Så han måtte la røken ifra røkofferalteret, han måtte ta det med seg inn, slik at det skjulte nådestolen. Så skal han ta noe av oksens blod og stenke det med fingrene på fremsiden av nådestolen, og foran nådestolen skal han stenke noe av blodet 7 ganger med fingeren. Deretter skal han slakte bukken som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget. Og han skal gjøre med bukkens blod, like som han gjorde med oksens blod, og stenke det på nådestolen foran og foran nådestolen. Slik skal han gjøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhet, og for alle deres overtredelser som de har forsyndet seg med. Likeså skal han gjøre med sammenkomstens telt som er reist blant dem midt i deres urenhet. Det må ikke være noe menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, og til han går ut igjen. Slik skal han gjøre soning for seg og for sitt hus og for hele Israels menighet. Så skal han gå ut til alteret som er reist for Herrens åsyn og gjøre soning for det, og han skal ta av oksens blod, av bukkens blod og stryke rundt på alterhornene. Og da er vi helt ute i forgården med det store brennofferalteret. Og han skal stenke noe av blodet på det 7 ganger med fingeren og rense og helle det fra Israels barns urenhet. Så gjenstandene i tempelet måtte renses. Altså selv det som var tilsidesatt og bygd spesielt for Herren, måtte renses. Når han så har fullført soningen for helligdommen og sammenkomsten stelt, ikke sant? Denne ypperste presten, han måtte sone for sin egen del. Sant? Med sonoffer. Han måtte også utføre soning for selve helligdommen, teltet, tabernaklet. Når han da har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt og for alteret, da skal han føre fram den levende bukken. Og Aron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørken med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørken. Så sånn kunne Israels folket stå rundt og se. De kunne se på hva ypperste presten foretok seg, men de kunne ikke se hva som skjedde når han gikk inn i teltet, i selve sammenkomstens telt. Der kunne de ikke se. Da måtte de bare stå og vente i spenning. Kommer han ut igjen i livet? Var soningen akseptert? Eller skjedde det samme med ypperste presten som med sønnene hans, som gjorde det på feil måte? Og hva gjør vi da? Hvem skal da sone vår synd? Gjøre soning for vår synd? Så her var sikkert en god del spenning som fulgte med denne dagen her. Og så fikk de på en måte billedgjort det som Gud gjør når all Israels synd blir lagt på denne bukken. Og så blir han sendt vekk. Nå er altså dine og mine synder, de er så langt borte at ingen kan finne det igjen. Det var nok et av de herlige og gode øyeblikker og bilder som dette folket kunne relatere til. Ja, vers 23. Deretter skal Aron gå inn i sammenkomstens telt og ta av seg de linklærne som han tok på seg da han gikk inn i helligdommen. Skal ta av seg de hvite klærne altså. Skal han la dem bli der. Og så skal han bade sitt legeme i vann på et hellig sted, ta på seg sine andre klær. Og da husker du de blåe klærne. Og så skal han gå ut og offre sitt eget brennoffer og folkets brennoffer og gjøre soning for seg og folket. Fett av syndoffere skal han brenne på alteret. Men den som førte bukken ut for å sendes bort, skal vaske sine klær, bade sitt legeme i vann, og deretter kan han gå inn i leiren. Syndofferoksen og syndofferbuksen, som de tok blod av og bar inn for å gjøre soning i helligdommen, skal føres utenfor leiren. Deres skinn og deres kjøtt og deres mageinnhold skal brennes opp med ild. Og derfor, bare tenk på det, i Hebreerbrevet så står det, derfor led Kristus utenfor leiren. Fordi det foregikk på denne måten, her, i 3. Mosebok, på den store forsoningsdagen. Derfor så lei altså Jesus utenfor leiren, utenfor Jerusalems murer, på Golgata-klippen. Så det som Gud peker på gjennom denne forsoningsdagen, det er Jesus. Det er Jesus, det er soning for synd, det er for soning. Men på en mye bedre måte. For han behøver ikke å sone for himmelens tempel. Han behøver heller ikke å sone for sin egen synd, for han er uskyldig, ren, skilt ifra syndere. Ja, vers 29. Dette skal være en evig lov for dere. I den 7. måneden, på den 10. dagen i måneden, skal dere faste og ikke gjøre noe arbeid, hverken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere. For på denne dagen skal de gjøre soning for dere, for å rense dere, så dere blir rene for Herren fra alle deres synder. En høyhellig sabbat skal det være for dere, og da skal dere faste. Det skal være en evig lov. Den presten som blir salvet, altså det er jo da ypperste presten, og som innvies til å gjøre prestetjeneste i sin fars sted, skal utføre soningen. Han skal kle seg i linklærne, de hellige klærne. Han skal gjøre soning for det aller helligste, gjøre soning for sammenkomstens telt, for alteret, gjøre soning for prestene og for hele det samlede folk. Her er på en måte oppsummeringen, ikke sant? Og dette skal være en evig lov for dere, at det blir gjort soning for Israels barn til renselse for alle deres synder én gang om året. Og Aron gjorde som Herren hadde befalt Moses. Én gang om året. Én gang om året, på denne datoen, den tionde i syvende i den jødiske kalender, så skal denne soningen foregå. Da skal ypperste presten kle av seg sin ærefulle pryd og prakt. Han skal ha sin rene hvite drakt, og så skal han gå inn i det aller helligste. Og så er det er noen begrep som av og til går i ball for oss. Hva er soning? Hva er forsoning? Hva er forlikelse og alt dette her? Å være uforsont, det er å være uvenner. Og det er nøyaktig det samme å være uforsont som å være uforlikt. Min mor sa faktisk til meg, hvis vi krangla, så sa hun, nå må dere ikke være så uforlikt. Nå må dere forlike dere. Så det er noen gamle sa, de bruker det ordet. Men de er nok kanskje så gamle at de er ikke her lenger. For det er ikke så veldig vanlig å si. Jeg hører i hvert fall ikke mine tenåringer si det at de er uforsont med noen, eller uforlinkt med noen. Jeg har faktisk ikke flere tenåringer igjen. Yngste 21, så det. Men derfor så bruker forskjellige bibler bruker forlikelse og forsoning om hverandre. Altså i noen bibler er det oversatt forsoning, i andre forlikelse. Det betyr det samme. Vi har noe i Norge som heter forliksråd. Så de som studerer juss, de vet i hvert fall hva det er. Eller de som har kranglet med naboen, kan hende de vet hva det er. Men vi har et forliksråd, som er altså et sted hvor i stedet for før du går til retten, så kan du møte opp til megling, og så kan du forsøke å bli forlikt i et forliksråd. Så det er det handler om. Å forsone noen. I utgangspunktet så er jo vi uforsont med Gud, fordi vi er syndere og han er hellig. Det må en forsoning til. Og for å få til en forsoning, så kreves det en soning. Men en soning er ikke det samme som en forsoning, og har egentlig ingenting med hverandre å gjøre, selv om ordene høres veldig like ut. En soning, det må du gjøre når du har kjørt i 150 i 40-soner. Da må du inn og sone. Altså, du må ta din straff, ikke sant? En soning er å ta en straff. Og for å få til en forsoning, så måtte han bli en soning for våre synder. Den store forsoningsdagen krevde sonoffer. Fryktelig mange ord å gå i ball, så du må bare passe på at du forstår disse ordene når du skal lese om det. Det kreves en soning for å få en forsoning eller en forlikelse. Et sonoffer. Og dette her skriver jo Paulus om i 2. Korinterbrev 5. Han sier det, alt dette er av Gud, han som forsonte oss, eller forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forsoningens tjeneste, eller forlikelsens tjeneste. Vi har en tjeneste, og altså hjelpe til med å få mennesker til å forsone seg med Gud. Vi kan ikke få dem til å gjøre det, men vi har en tjeneste som handler om at mennesker forsoner seg med Gud. Det var Gud som i Kristus forlikte, forsonte verden med seg selv. Så han er forsont, han er forlikt med oss. Så han ikke tilregner oss dem deres overtredelser, og han la ned i oss ordet om forlikelsen. Vi har fått et ord om denne forsoningen, forlikelsen. Vennskapet, uvennskapet er egentlig tatt bort. Og da er vi sendebud i Kristi sted, Som om Gud selv formaner ved oss, vi ber i Kristi sted. Og det jobben vår. La dere forsone med Gud. La dere forlike med Gud. La det forsone. For det at Gud, han er klar, han. Han har forsont verden med seg selv. Og så er på en måte jobben vår. Hallo. Vil du ikke la det forsone med Gud? Alt er jo klart. Dette er tjenesten vår. Forlikelsens tjeneste. Ikke sant? Alt er klart. La dere forlike med Gud. Og så kommer grunnlaget for akkurat det. Selve soningen. Sonofferlammet. Han, Jesus, som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han er blitt tilsagt og tilregnet all din og min synd. Slik som syndeboken. Tilsagt alt. Det du kommer til å gjøre i morgen. Det du kommer til å tenke og si som imot Guds vilje i morgen. Det har han tilsagt. Syndeboken. Sonofferlammet. Jesus. Han har tatt det på seg. Han vet han hva du kommer til å si og tenke og gjøre og se på og høre på i morgen. Det har han tatt bort. Det har han lagt på ham. Han har sonet for det som du skal gjøre i morgen. Som du kommer til å gjøre i morgen. Som du tenker på i morgen. Vi er syndere. Så der kommer nok en syndig tanke også i morgen. Så på denne dagen her så var det kun ypperste presten alene. Ikke til enhver tid, kun en gang om året. Den tiende i sjuende. Gikk du inn der på feil tid, eller på feil måte, så fører det til død. Herren åpenbarer seg over nådestolen. Bukken og oksen skal brennes opp utenfor leiren. Og han skulle være kun iført sine hvite klær. Og han skulle ha et syndofferokse til soning for se og sitt hus. For han er ikke Messias, Jesus, Guds sønn. Denne her er ypperste presten her. To geitebukker, en offres og en sendes bort. Og ildkaret med røkelse skal bæres innenfor forhenget. Og skyen av røken fra dette ildkaret skal dekke nådestolen for at han ikke skal dø. Han kan ikke møte Herren på en sånn måte. Blodet av oksen og blodet av bukken skal stenkes på nådestolen og foran nådestolen. Det er kort oppsummert hva som skjer på denne dagen. Og så til slutt så kommer jo da denne ypperste presten iført sin skrud ut for å velsigne hele Israels menighet. Og da er det altså jubel. Da har Herren akseptert det offeret og den forsoningen som er gjort denne dagen. Og det er jo ganske fascinerende at det er Moses som har funnet altså opp et ord. Eller det er jo ikke han, det er Gud som har funnet det opp, men det er Moses som har skrevet det ned. Et ord som blir brukt altså av hele verden. Syndebukk. Altså, du kan jo være en syndebukk i fotball, kanskje først og fremst der. Du kan være en syndebukk i politikken. Her er det strømpriser og gasspriser. Og altså, det er et ord som alle vet hva inneholder. Der er syndebukken. Hele laget tapte på grunn av han er syndebukken. Og det er faktisk sånn at hvis du spør ChatGPT hva dette her er for noen ting på engelsk, så svarer han flott og fint evangeliet på engelsk. Er ikke det litt kult? Altså, en person unfairly, urettferdig, får skylda for alle feil som andre har gjort. Det er, altså, det er jo rett og slett det Jesus har gjort. Han, det er jo så urettferdig egentlig. at han tar min skyld og synd og straff på seg. Han som ikke visste av synd, blir tilsagt alle mine synder. Det som jeg kommer til å gjøre, er allerede sonet for på Golgata for 2000 år siden. Det er borte. Det er ikke vits for meg å gå fortapt, altså. Det er så unødvendig at noen skal gå fortapt. La det forlike med Gud, fordi at han er ferdig med forlike. Så er det bare å, det er bare å la seg forlike. Men likevel så virker det jo vanskelig for mange. Sånn var altså ypperste presten på forsoningsdagen. Her har han jo da tydeligvis glemt, ja, det var et veldig mørkt bilde også, men han har glemt røykelsen i røkofferet sitt. Så her kan han tydeligvis se kjeruban oppe på nådestolen. Så det var nok ikke sånn på forsoningsdagen, men et lite inntrykk av ypperste presten. Så han gikk altså inn gjennom forhenget kun en dag i året. Ingen dager ellers. Og da gikk han inn der som Gud trona der inne. Og han altså tok av seg sin herlighetspryd og gikk kun i renhet inn der. Og det står om vår ypperste prest at han for en kort tid var satt lavere enn englene. Han fornedret seg selv. Han tok av seg sin pryd, og så gikk han i døden. Men nå er han ferdig med det. Han har sona. Så vi ser han krona med herlighet og ære. Fordi han leide døden. For han og Guds nåde skulle smake døden for oss alle. Han er syndebukken. Han er syndebukken, han. Hvem er det som har fått skylda for alt som jeg har gjort? Han. Hvem er det som har tatt straffa for alt som jeg har gjort og sagt og tenkt? Han. Han er syndebukken. Det er Jesus. Og av disse andre prestene, nå nærmer vi oss slutten her, disse andre prestene er det blitt mange, altså av ypperste prestene. Selvfølgelig, fordi de døde jo, så de kunne jo ikke fortsette. Så det ble jo mange av dem. Men han, vår Jesus, vår ypperste prest, han har et prestedømme som ikke kan forandres. Fordi han blir ved til evig tid. Han kan ikke dø, han. Og derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Og det er så deilig når teksten i Bibelen er så tydelig og grei. Du trenger på en måte ikke å forklare det, sant? Du kan bare lese det. Og i alle fall når du har puslet litt i det gamle testamentet først, sånn at du skjønner hva han sier. Ja. Derfor kan han nå fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Vi kunne ikke ha disse her ypperste prestene som døde og som synda. Og måtte... Det kunne ikke borta noen ting det. Blod av bukk og kalver kunne ikke ta bort noe synd. Vi måtte ha en hellig, uskyldig, ren skilt fra synder og opphøyet over himlene. En som ikke daglig trenger til. Sånn som ypperste prestene. Daglig var i tjeneste og bar fram offer. Først for sine egne synder og deretter for folkets. Det gjorde han en gang for alle da han offret seg selv. En gang. Ferdig. Fullkomment. Loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord som kom etter loven innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Og da tror jeg vi bare stopper med det siste verset vårt i 1. Timoteus 2:5. Det er bare én Gud. Og det er bare en mellommann. Mellom Gud og menneske. Og det er menneske Kristus Jesus. Og han er min ypperste prest. Og han er min syndebukk. Og det er veldig godt å ha en syndebukk som bærer bort all min synd. Den er så langt bort at Gud kan aldri finne den fram igjen. Kan aldri dukke opp igjen. Den er borte. Og det er så fullkomment den forlikelsen som han har gjort, at det er altså bare til å fryde og glede seg. Syndebukken, forsoningen, jeg er forsont med han. Vi er ikke uvenner lenger. Vi er venner. Vi er forlikt på grunn av Jesus. Ja, Jesus, vi må slutte der, det begynner å bli sent. Så du får ta det som vi har delt, og så må du fylle våre hjerter med din hellige ånd, og lære oss og vise oss hva dette betyr for oss. Må du glede oss og styrke oss, Jesus. Og jeg ber om at du viser oss din forsoningsjobb. Du har hatt arbeid med denne forlikelsen, Gud, sånn at du er forlikt med verden. Det er ingenting som gjenstår. Vi har fått en jobb å fortelle verden. Dere må la dere forlike med Gud. Det er jo fullkomment. Det er ferdig. Gud er forlikt han. Det er bare opp til deg om du vil la det forlike. Og Jesus, la oss aldri forkludre dette her evangeliet som er nåde pluss ingenting. Det er fullkomment å komme til det. Legges i dine hender med alle syndige tanker og ord som vi ikke tør å fortelle til våre kjæreste og nærmeste engang. Det kan vi fortelle til det. Vi kan utøse vårt hjerte til det og fortelle det akkurat sånn som det er. For du vet det likevel. Det er så deilig å ha det så åpent med det. Og så har jeg ikke bruk for noen andre. Jeg har bare bruk for det, Jesus. Du er den eneste mellommannen vi trenger. Og du er min syndebukk. Takk for det.